Tiada gading yang tak retak, oleh karenanya kami selalu mengharapkan saran atau masukan dari Anda semua dan yang Anda dapat kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02-943-03135 atau 03-9949-2208. Nah, baru-baru ini Arsip Nasional Australia membuka akses terhadap dokumen Kabinet Keating. Dokumen Kabinet tahun 1994-1995, itu perjanjian keamanan dengan Indonesia. Nah, mengapa itu penting bagi kita semua? Nah, untuk membahas masalah ini, kami mengundang Bapak Hanga Fatana, beliaunya dosen di Universitas Islam Yogyakarta, dari Hubungan Internasional yang juga Direktur Pemasaran Kerjasama dan Urusan Alumni. Selamat siang.
Selamat siang,
Pak Hanga.
Ibu Sridin, selamat siang.
Pak Hanga,
apa kabar?
Ya. Bagus, Bapak. Mengapa sih ini akses terhadap dokumen itu sehingga kita bisa tahu tentunya itu ya, relevan bagi kita semua atau bagi Indonesia?
Baik, terima kasih Ibu Sridin. Saya pikir ini menarik ya, ketika dokumen Kabinet Paul Keating itu dibuka 1 Januari yang lalu dan relevansinya terhadap Indonesia. Indonesia melihat hal ini dalam hal ini setidaknya akademisi dan masyarakat melihat hal ini sebagai bentuk salah satu dinamika hubungan luar negeri, hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang selama ini hanya kita ketahui di media massa. Kalau saya tidak keliru memahami bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia yang peduli terhadap politik luar negeri Australia terhadap Indonesia melihat memang Paul Keating ini adalah salah satu perdana menteri yang memiliki kedekatan khusus dengan Indonesia, sehingga sempat juga ada stereotyping yang cukup menarik melihat bahwa kalau Partai Buruh memerintah, rasa-rasanya akan lebih dekat dengan Indonesia ketimbang Partai Liberal, meskipun stereotyping itu tidak muncul. Nah, dibukanya dokumen ini menarik kalau kita melihat dari sudut pandang, berarti kita bisa melihat dari proses policy making atau pembuatan kebijakan yang memang kita temukan ternyata Paul Keating betul-betul serius untuk menempatkan Indonesia, tidak hanya di media yang selama ini kita dengar begitu, karena beliau sering kali, tidak satu dua kali, menyatakan bahwa tidak ada negara lain yang lebih penting dibanding Indonesia untuk Australia, tidak hanya melalui media, tetapi juga kita bisa mendengar dan melihat statement beliau di dalam cabinet submissions yang itu confidential dan baru dibuka
baru-baru ini. Ya. Betul. Bapak, kalau pernyataan bahwa oh Indonesia itu lebih penting, itu mengingatkan saya pada pernyataan mantan Perdana Menteri Tony Abbott kan, mau Jakarta dan Geneva. Waktu itu kan pernah kan mengatakan begitu dalam kunjungannya.
Betul.
Namun kalau kita ini pasangkan antara pernyataan dengan tindakan yang dilakukan pemerintah atau kebijakan pemerintah pada waktu itu, seolah kita bisa, mana ini?
Betul, memang ya ada gap di situ untuk beberapa perdana menteri yang saya lihat ya. Tapi saya kira itu hal yang itu tadi yang saya katakan, statement di media massa, saya kira untuk statement yang menyenangkan bisa dikeluarkan oleh siapapun ya, untuk perdana menteri dari partai apapun. Tetapi kemudian ketika kita melihat dari sudut pandang internal dan dari kabinet yang kala itu memiliki banyak pilihan prioritas kebijakan dan menempatkan ini sebagai salah satu prioritas, saya melihat ini adalah sesuatu yang menarik dan perlu diketahui banyak orang Indonesia begitu.
Memang bagi akademisi, pihak akademisi ini penting sekali karena itu nantinya dapat dijadikan sebagai suatu argumentasi ataupun titik tolak itu begitu, Bapak.
Betul.
Nah, sekarang saya ini agak praktis, Bapak, karena Bapak tadi menyangkut masyarakat. Jadi kira-kira ini pelajaran apa yang dapat didapat masyarakat dari situ, Bapak?
Pelajaran yang bisa diambil masyarakat dari sudut pandang Indonesia, Ibu ya. Bahwa sesungguhnya, satu, bagi masyarakat Indonesia, saya melihat Australia itu jauh lebih banyak hal yang belum kita ketahui, orang Indonesia belum ketahui, dibanding yang sudah kita ketahui. Saya ingin merujuk pada hasil survei Australia Indonesia Center pada tahun 2016, yang menyatakan sekitar 50% orang Indonesia tertarik untuk belajar Australia, tapi hanya pada 3 hal, Ibu. Yang satu karena sekolah lanjut, 2 karena liburan, 3 karena bekerja di sana. Ketertarikan ini bukan berarti tidak penting. Saya kira ini penting dan perkembangan yang bagus. Tetapi memahami Australia, saya kira tidak cukup untuk hanya memahami dari aspek saja. Kita perlu melihat bahwa hubungan kedua negara ini sering menghadapi ujian yang menantang begitu ya, ups and downs. Nah, dikala ujian menantang itu, saya melihat masyarakat Indonesia memiliki banyak ruang yang belum disentuh untuk mempelajari bagaimana Australia melihat Indonesia dan bagaimana sesungguhnya kebijakan-kebijakan yang dibuat di Australia itu melihat model pemerintahan yang berbeda dengan Indonesia, tentunya tidak bisa kita pahami sama seperti pemerintah Indonesia membuat kebijakan begitu. Artinya begini, di Indonesia kami tidak mengenal ada istilah oposisi dan pemerintah begitu. Kami juga bukan parlementer, sehingga apa masyarakat Indonesia barangkali dalam hal ini lebih melihat ketika dokumen ini dibuka, kalau boleh saya kaitkan lagi, kita melihat bahwa oh ada proses policy making yang ada rapi. Policy making yang ya ada yang saya katakan yang itu menunjukkan bahwa Australia di sisi lain juga memiliki proses pembuatan kebijakan yang berbeda dengan Indonesia, dan tidak serta-merta ketika Perdana Menteri mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan harapan kita itu kemudian akan berimplikasi sangat buruk terhadap Indonesia. Karena stereotyping itu saya lihat masih relatif besar, dan saya pikir ini bagian positif ya dari pemerintah Australia untuk kemudian terus mengungkapkan dokumen-dokumen yang ada kaitan dengan Indonesia dalam hal ini melalui cabinet submission, yang itu kemudian menjadikan masyarakat Indonesia bisa memahami Australia lebih dalam dan meminimalisir kesalahpahaman kita. Kalau Ibu sudah sempat ingat juga waktu Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan iya, tentang Coin for
sumbangan,
Abbott itu
iya,
ya, sumbangan Australia terhadap Indonesia badan tsunami, betul. Itu saya lihat kita betul-betul melihat itu sebagai bentuk kemarahan kita kepada penghinaan Australia, iya, dan tidak dilihat dari sisi bahwa sebenarnya ups and down dalam hubungan luar negeri suatu negara, hubungan bilateral suatu negara adalah sesuatu yang wajar gitu. Iya. Dan overall hubungan Indonesia dan Australia ini sependek pengetahuan saya itu adalah hubungan yang begitu kuat, bahkan dibuka dengan dukungan Ben Chifley terhadap kemerdekaan Indonesia melalui pelarangan kembalinya kapal-kapal dari Belanda untuk menyerang kembali ke Indonesia. Jadi ini hubungan yang boleh saya katakan romantis begitu, dan masyarakat Indonesia tidak banyak yang tahu ini, Bu. Jadi tantangan kita, kalau boleh saya teruskan, adalah bagaimana kemudian memahami Australia tidak hanya dari sisi yang selalu kita suka saja, yaitu pendidikan, ya siapa orang Indonesia yang tidak ingin studi lebih lanjut di Australia, dan kemudian pekerjaan dan tempat tujuan liburan. Kita perlu memahami budaya Australia, masyarakat, dan pemerintahan Australia, bagaimana kemudian ini menjadi satu dinamika sendiri, yang artinya tidak semua statement yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa kita pahami sebagai satu bentuk serangan yang akan menghabiskan
menyudutkan Indonesia,
akan, ya,
maksudnya
akan merusak hubungan kedua negara, seperti dugaan beberapa saya melihat arsip ketika perjanjian Indonesia dan Australia di bidang keamanan ini itu diakhiri pada tahun 90-an akhir ya.
99,
ini kan
yes,
banyak yang mengatakan bahwa ini akan selesai nih hubungan Indonesia dan Australia selesai karena Australia intervensi di Timor Leste begitu begitu kuat, dan orang Indonesia akan langsung menganggap Australia tidak lagi sebagai teman. Tapi realitanya kita kembali dan kita pada hubungan yang begitu stabil dan menyenangkan menurut saya pada satu dekade terakhir.
Ya,
meskipun
itu
ada ups and down yang tadi kita lihat bersama.
Ya Bapak, yang namanya hubungan suami istri saja ada cekcoknya atau Bapak, ibaratnya kan
betul,
begitu.
Betul.
Nah, Bapak,
apalagi, ya betul.
Saya tertarik dengan pernyataan Bapak itu, yang tiga poin tadi yang Bapak ulang juga.
Yeah.
Itu yaitu bahwa kebanyakan yang belajar di sini itu
betul,
mereka tertarik pada tiga bidang, yaitu mereka dapat sekolah di luar negeri, liburan,
betul,
dan kerja. Nah,
betul,
ini merupakan kalau saya mengatakan kegagalan kita semua ini, Bapak. Karena apa? Karena orang-orang yang disekolahkan di sini, siapapun itu yang memberikan biaya beasiswanya itu
betul,
budaya-budayanya itu kan kita anggap sebagai kemungkinan atau potensi sebagai pemimpin
betul
bangsa di masa depan, kan begitu, Bapak?
Betul, betul.
Jadi
betul,
mulai itu dari situ, Bapak. Yang harus ditekankan bahwa pandangan seperti itu harus diubah, begitu loh, Bapak. Untuk menyelami lagi ya politik, kebijakan apapun dari negara di mana mereka itu sekolah, bukan hanya di Australia saja.
Betul. Saya kira saya sepakat dengan pendapat itu, Ibu. Dan saya kira kegelisahan ini juga sudah dirasakan di pemerintah Australia. Yang saya lihat ada perubahan penekanan, ya, ada shifting begitu dari pemberian long term awards, memberikan beasiswa kepada orang Indonesia untuk S2 dan S3 di Australia, yang in return itu atau sekembalinya mereka ke Indonesia ternyata impact-nya barangkali dinilai tidak seoptimal dibandingkan memberikan short-term awards. Kalau saya tidak keliru memperhatikan, sekarang pemerintah Australia lebih banyak memberikan short-term awards. Jadi training kepada pelaku industri tertentu, dan itu memberikan pengalaman tersendiri bagi mereka. Dan saya kira ini sangat efektif karena kemudian langsung menyentuh pada sektor yang memang ingin disasar begitu. Di sisi lain memang saya juga melihat itu betul. Di Indonesia sendiri, kalau saya tidak salah memahami, baru satu, dan itu baru dibuka pada tahun 2016, adanya Pusat Studi Australia, Ibu. Itu di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, baru tahun 2016, saya menulis satu artikel begitu, dan saya katakan waktu itu belum ada. Dan setelah Pusat Studi Australia di Indonesia, dan setelah itu ada dari UPI, ada Universitas Pendidikan Indonesia, dan setelah itu tidak ada lagi. Dan kita juga nggak tahu kegiatannya apa saja. Artinya sebenarnya tidak hanya dari sisi kemudian kita mengharapkan orang-orang yang kita kirim ke Australia untuk mereka belajar tentang politik Australia, tapi menumbuhkan pemahaman lebih dalam tentang Australia di rumah kita sendiri di Indonesia. Ini saya lihat juga sebagai peluang yang belum banyak disentuh orang. Di HI sendiri yang saya lihat, dari 60 sekian program studi HI di Indonesia, Ibu, tidak semua program studi itu memiliki studi terkait dengan Australia. Sehingga ya, ini menunjukkan bahwa memang Indonesia ini, mungkin kita juga agak begitu terlalu yakin dengan ada statement, kalau Ibu pernah dengar, Australia lebih butuh Indonesia dibanding Indonesia butuh Australia, begitu. Saya sebenarnya tidak begitu sepakat dengan itu. Tetapi saya melihat kita secara praktis melakukan itu, gitu. Padahal yang saya lihat, kalau kedua negara ini bekerja sama, apalagi penekanan Pak Duta Besar Indonesia untuk Australia sekarang adalah di bidang ekonomi sesuai dengan tugas dari Presiden Jokowi. Kalau kita bisa memanfaatkan dan memastikan IACPA atau kerjasama ekonomi partnership komprehensif ini bisa dilaksanakan dan bisa efektif betul, saya kira manfaat lebih besar bisa diterima oleh Indonesia. Gitu.
Bapak, tidak tunggu hanya dulu sekadar, ya. Untuk IACPA itu. Ini ya. belum selesai juga itu, Bapak. Itu masih memerlukan betul. Waktu yang mungkin. Betul. Cukup panjang itu kalau kita cukup memang panjang. Betul-betul mau betul. Melakukannya dengan baik. Bapak, kembali ke masalah itu tadi, ya. Masalah dokumen kabinet Keating itu. Karena itu kan ringkasnya menghasilkan kesepakatan keamanan bersama, kan begitu itu, Bapak. Betul. Tahun 1996, betul, namun 1999 terpaksa diputuskan karena betul. Menurut Indonesia intervensi dari pemerintahan John Howard waktu betul. Itu. Nah, betul, menurut Bapak secara singkat itu, apakah kesepakatan keamanan yang serupa itu perlu diadakan, Bapak?
Saat ini begitu?
Ya.
Saat ini saya lihat setidaknya itu sudah terwakili melalui Lombok Treaty, Bu, atau kesepakatan Lombok, ya, yang itu memberikan cakupan yang lebih luas, yang tidak hanya membahas tentang keamanan tradisional atau kerjasama dalam konteks militer, bukan fakta pertahanan, tetapi juga Lombok Treaty, saya melihat itu sudah menyentuh pada aspek keamanan non tradisional, seperti di dalamnya saya baca ada illegal fishing dan juga beberapa aspek termasuk keamanan manusia. Yang saya pikir itu perlu kita miliki sebagai bentuk satu komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan kita. Yang belakangan kalau dalam beberapa hari terakhir saya lihat juga Australia mulai agak gelisah melihat latihan militer Rusia di Indonesia, ya. Itu hal yang sebenarnya menunjukkan bahwa ketika ada kerjasama Indonesia-Australia di bidang militer semacam ini, terlepas dari beberapa masalah juga yang kita alami awal tahun 2017, ya, terkait dengan penghentian sementara kerjasama pertahanan ini, saya pikir ini adalah satu upaya yang perlu terus kita jaga dan lestarikan dalam konteks memastikan bahwa memang kedua negara bisa semakin memunculkan rasa saling percaya ketimbang kemudian rasa gelisah maupun kecurigaan begitu.
Bapak, satu hal lagi mungkin secara ringkas ini, Bapak, jawabannya mungkin baik, 30 Ibu. detik, yaitu tentang program Kolombo Baru, New Kolombo Plan dari Australia itu, bagaimana evaluasi Bapak? 40 detik, Bapak.
Baik, terima kasih. Saya melihat, terima kasih kepada Ibu Menteri Luar Negeri. Ini sangat efektif ya untuk memberikan pemahaman teman-teman Australia kita untuk bisa lebih memahami Indonesia. Yang kemudian ini perlu diimbangi dengan award yang sama untuk orang Indonesia ke Australia. Saya pikir itu, Ibu.
Bapak Hangga Fatana, terima kasih sekali ini.
Dengan senang hati, Ibu.
Memang masih banyak lagi yang dapat saya bicarakan dengan Bapak atau Bapak jelaskan. Baik, tapi karena waktu telah menjelang, jadi
terbatas,
sampai, sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Terima kasih, Ibu.
Selamat siang, Pak Hangga.
Ya, selamat siang. Terima kasih. Selamat beraktivitas.